Assalomu alaykum qadirdon. Xudovand o'z yaratganlariga naqadar mehribon va g'amxo'r ekanini har kuni ko'rishimiz mumkin. Eng oddiy misol qilib uyquni olaylik. Xudovand bizga uxlash kabi ne'matni berganida, bu orqali tanamiz o'zini qayta tiklashi va keyingi kunda kuch yig'ishni reja qilgan. Biroq doim ham ko'ngildagidek uxlab orom ola olmaymiz. Yomon uyqu esa keyingi kunimizning samarasiga aks ta'sir qiladi. Britaniyalik tadqiqotchilarga ko'ra, muntazam ravishda yomon uxlash inson tanasining ichki ishlashiga o'ta yomon ta'sir qilishi mumkin. Bir hafta 6 soatdan kam uxlagan odamlarning yuzlab genlarida faoliyat o'zgargan. Business jurnalida maqola chop qilgan olimlar tadqiqot natijasida yomon uyqu sog'liqqa qanday zarar yetkazishini izohlab berganini yozganlar. Yurak kasalliklari, qand kasalligi, semizlik va miyaning yomon faoliyat yuritishining barchasi yomon uyquga bog'liqligi aniqlangan.
Surrey universiteti olimlari 26 kishining qonini analiz qilganlar. Analizlar ular bir hafta davomida har tunda 10 soatgacha uxlagani va yana bir hafta davomida har tunda 6 soatgacha uxlaganlardan so'ng olingan. Uyquning ozayishi oqibatida 700 dan oshiq genlar o'zgargan ayon bo'ldi. Genlarning ba'zilari faollashib, ko'proq protein ishlab chiqargan va tana kimyosini o'zgartirgan. Ayni damda tananing tabiiy soati faoliyati buzilgan. Ba'zi genlar tabiiy ravishda kun davomida so'nadi. Lekin uyqu yetishmagan hollarda ular faol qolganlar. Surrey universitetidan professor Colin Smith ko'p genlar faoliyatida dramatik o'zgarishlar kuzatilganini aytadi. Immunitet va tananing jarohat hamda stressga qanday javob qaytarishi faoliyati o'zgardi. Agar hujayralar to'yintirib, o'rinlarini yangi hujayralar egallab turmasa, degenerativ, ya'ni naslni buzuvchi kasalliklar kelib chiqadi, deydi u.
Miyaning asosiy hujayralari faoliyati buzilganligi kasallikning oxirgi bosqichlaridagina aniq bo'lishi sababli Alzheimer bedavo dardga aylangan. Alzheimerning birinchi ko'rinishlarini aniqlash ko'p insonlarni fojiali taqdirdan asrashi mumkin. Uyqu bilan bog'liq muammolar Alzheimer xastaligini bildiruvchi belgilardan biri bo'lishi mumkin. Sichqonlarda o'tkazilgan dastlabki tadqiqotlar odamlarda ham sinab ko'rilgach, bu savolga javob bir qadar aniq bo'ladi. Miyada oqsilning quyuqlashuvi, ya'ni trombotsitlar xotira yo'qolishining eng ko'p tarqalgan turlaridan bo'lgan Alzheimerning sabablaridan deya qaraladi. Science Translational Magazine jurnalining yozishicha, sichqon miyasida birinchi trombotsitlarning paydo bo'la boshlashi bilan uyqu buzilishi kuzatilgan.
Britaniyaning Alzheimerga duchor bo'lganlarga ko'mak tashkilotiga ko'ra, inson miyasida ham o'tkazilgan tadqiqot natijalari ma'lum bo'lgach, xotira yo'qolishini ancha oldin aniqlasa bo'ladi. Fikrlash va xotiraning boy berilgani miyaning asosiy hujayralari faoliyatining buzilganligi, kasallikning oxirgi bosqichlaridagina yuzaga chiqishi sababli Alzheimer eng murakkab, ayanchli xastaliklardan sanaladi. Olimlarning asosiy maqsadi ayni kasallikni dastlabki bosqichlarda aniqlashga erishish bo'lmoqda. Faqat bugina emas, uyquning sifatiga boshqa ko'p sabablar ham ta'sir qilishi mumkin. Uyqusizlikka o'zimiz ham sababchi bo'lishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiya konditsionerdan tortib to kichik qo'l telefonigacha insonga to'g'ri va yetarli uxlab olishiga xalal beradi. Azizlar, uyqusizlik sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, buning hamma sabablarini ko'rib chiqing.